Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, урматтуу угарман, 2 декабрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат.
А биякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтеке болбойт. Жок, күрөшкө даяр болуш керек. Көбүнчө азыр бүт бар эле унчукпай калды.
Дачасы кырсык иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап кандуу жүк боюнча бүдөмүк жагдайларга чекит койгондой болду.
Авиакатастрофа боюнча ишти козгоп, анан кийин ошол ишин ичинен контрабанданы тергеп атты. Ал мыйзамсыз. Турцияга жиберип атат.
Кайра-кайра
жүрүп. Ал деген мыйзамсыз.
Орусия Украинага кол салгандан бери 13 миңдей украин жоокери курман болгону айтылууда. Аларда майыптыгы бар адамдардын абалы бүгүн талкууланды. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын айрым аймактарында аткылуу уланууда, ал арада Орусиянын кол салуусунан берки согушта Украина 10 000 13 000 чейинки аскерин жоготкону кечээ расмий айтылды. Согуштан Украинанын басымдуу аймагынын инфраструктурасы талкаланып, энергетика тармагынын 40% жабыркаганы кабарланды. Коопсуз жактарга жер которуп же башка өлкөлөргө башпаана издеп кеткендердин саны 10 000 000 чукулдады. Орусия басып алып, азыр өз көзөмөлүндө кармап турган Украинанын Мариуполь шаарында украиналыктардан калган кыймылсыз мүлктүн тизмеси түзүлүп жатканы белгилүү болду. Украина активисттери билдиргенде, орус тарап мүлктү ээси жок деп жазып, конфискациялап өзүнө каттоого ала баштады. Быйыл жазында орус аскерлери Бердянск жана Мариуполь портторун көзөмөлгө алып, Украинанын Азов деңизи менен байланышын үзгөн. Бир кезде гүлдөп турган Мариуполь азыр өлүк шаарга айланган. Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн кой таш окуясы боюнча сот болду. Ага жеткирилген мурда президент Алмазбек Атамбаев сот залынан тартипти бузду деген негизде чыгарылды. Ал аны ден соолугуна кыйналып жатканына карабай мажбурлап алып барып жатышканын айтты.
Мен жинага үчүн келип аткан жокмун. Я просто по состоянию здоровья не могу поезжать. Тяжело. Везут на скорой. Сколы. Эти сволочи издеваются.
Кечээ Атамбаев 2010 жылдагы июнь окуясына байланыштуу соттондагы чыгарылган. Буга ал сотторго нааразылыгын билдирип, темир торду тепкилеп, тынчтыкты бузганы себеп экени айтылган. Мурдагы президент 2019 жылы кармалып, ошондон бери абактага бир нече кылмыш иши козголгон. Кошмо Штаттар Орусиянын мунайынын бир баррели $60 болот деп чечти. Евробиримдик дагы ушундай эле баага токтоду. Белгилүү болгондой, АКШ менен Евробиримдик Орусиянын танкердик мунайын сатып алуудан баш тарткан. Орус мунайына карата чектөө 5 декабрдан тартып иштейт деп жатышат. Эки ай мурда дүйнөнүн өнүккөн 7 өлкөсү Орусиянын мунай сатуудан кирешесин азайтуу максатында баанын жогорку чегин аныктап, ошондон кымбат сатып алууну макулдашкан. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратуранын сурагынан кийин эми ички иштер министрлигине да суракка чакырылып жатканын бүгүн билдирди.
Мына прокуратура боюнча ушул жерде элдин талабын айтам деп, мына прокуратура кызматкерлери бизди куугунтук алып жатышат. Кечээ чакырды, бүгүн да мына чакырып, азыр мынакей куурдан чалышып, эгер келбесеңиз, насильно алып келебиз деп.
Аларда прецедент деп аталган коомдук уюмдун башчысы, укук коргоочу жана адвокат Нурбек Токтокулов жогорку кеңештин депутаттарына алардын кол тийбестик укугу бар экенин эскертип, прокуратуранын сурагына барбоого үндөдү.
Силерди башкы прокурор чакырса, барбагыла суракка. Кол тийбестигиңер бар. Бияка чакырып айткогула, мына үчкө келгиле жарым саат берем деп барбагыла аяка. Силер күрөшүшүңөр керек да.
Депутаттар Жеңишбек Токторбаев жана Шайлообек Атазов 30 ноябрда парламенттин жалпы отурумунда прокуратуранын дарегине сын айтышкан. Ошол эле күнү алар башкы прокуратурада суракта болушкан. Башка жаңылыктардан, Кыргызстандын кылымшам укук коргоо борбору мамлекеттик салык кызматынын адаттан тыш текшерүүсүнө кабылып жатканын борбордун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова билдирди. Анын айтымында салыкчылар борбор менен кызматташкан адвокаттардан алган акчасына чейин киришип жатышат жана мындай текшерүүнүн себеби тууралуу сураганда жоортон кызматтык тапшырма түшкөнүн айтышкан. Салык кызматы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Гүлшайыр Абдирасулова борбор бардык салыктарды мыйзам чегинде төлөп келе жатканын белгиледи. Кылымшамы бийликти айрым демилгелерин соңку кездери ачык сындап келе жатат. Кыргызстанда Казакстандын эки бастуу шаарынын тургундарына жардам жөнөтүлө баштады. Демилге көтөрүп чыккан экоактивист Исмаил Карыпов 6 күндөн бери ызгаардуу суукта адамдар кыйналып жатканын, аларга жылыткыч жөнөтүү керектигин жазган. Андан кийин ал Казакстандагы тааныштары менен сүйлөшүп, Астанага акчалай жөнөтсө туура болот деген чечимге келгенин, зарыл буюмдарды ошол жактан сатып алып жөнөтүшөрүн билдирди жана социалдык түйүндөр аркылуу банктык эсептерди жарыялады. Казакстандын түндүгүндө жайгашкан эки бастуу шаарында 27 ноябрда жылуулук электр борборунда агрегаттын түтүктөрү жарылган. Авариянын айынан 30 градус суукта шаардын 150 миңдик калкы жылуулуксуз калган. Кыргызстанда доллар тартыш болуп жатканын Улуттук банк бүгүн расмий билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, буга өлкөгө доллар алып келүү тартиби бузулганы себеп болууда. Бир нече айдан бери Кыргызстанда коммерциялык банктар накты талай доллар сатып алууга чектөө киргизип, банктык эсептен доллар чыгарып алууга кошумча төлөм алып жатышат. Улуттук банк мындай пайыздык төлөмдү коммерциялык банктар ички уставына жараша койгонго укугу бар экенин билдирген. Эгер Кыргызстан президенттик администрация сунуш кылып жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар жөндөгү мыйзамды кабыл алса, өлкөнүн эл аралык уюмдардагы жылдык рейтинги төмөндөйт жана батыш өлкөлөрүнөн келип жаткан инвестиция азаят. Мындай пикирин Германиянын Ханс Зайдель атындагы фондунун өкүлү билдирди. Анын айтымында, азыркы кезде бейөкмөт уюмдар ансыз деле Кыргызстандын салык кызматына, социалдык фондуна жана статистика комитетине дайыма отчет берип турушат жана аталган мекемелер аларды көзөмөлдөө укугуна ээ. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын 97% билим берүү, социалдык жардам көрсөтүү, маданият же айлана чөйрөнү коргоо тармагында иштей тургандыгы дагы белгиленди. Кыргызстанда медициналык багыттагы менчик жогорку окуу жайлары ачууга убактылуу мораторий бар экенин бүгүн Бишкекте өткөн пресс-конференцияда Саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айгүл Бообекова эскертти. Анын айтымында, азыркы кезде 22 жогорку окуу жайда медициналык билим берилип жатат. Аларда окутуу сапатын жакшыртууга, клиникалык пайдубалын түптөп өнүктүрүп талап кылганын медициналык жабдуулар менен камтууга аракет көрүлүүдө. Эскерте кетсем, жогорку медициналык билим берүү программасы боюнча лицензия берүүгө убактылуу мораторий 1 жыл мурда киргизилген. Майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүн утурлай, бүгүн 2 декабрда Бишкекте колумдан келет деп аталган форум өтүп жатат. Анда майыптыгы бар адамдарга коомдун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө иши менен салым кошууга мүмкүнчүлүк берүү жолдору талкууланууда.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 3 декабрда түнкүсүн Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад облусунун тоолорунда кар жаайт, күндүз Ош Баткен областарында кар жаап, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп кабарлап жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3, -8, күндүз болсо -2, -3, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз -2, -3 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн -4, -1, күндүз -3, -8 градус нөлдөн жогору. Ысык көл менен Нарында түнкүсүн -2, -7, Нарында -12 түнкүсүн, күндүз болсо -1, -4 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн -5, -3, күндүз -1, -3 градус нөлдөн жогору.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 2 декабрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча маалыматтык кампания жүрүп жатат. 1 декабрдан баштап 9 күн уланган акциянын максаты дүйнөлүк коомчулукка өлкөдөгү сөз эркиндигинин абалын жеткирүү. Кесиптешим Токтосун Шамбетов медиа өкүлчүлүктүн пикирлерин бул темада чогултту.
Социал тармактарда журналист, жарандык активисттер сөз эркиндигин колдогон билдирүүлөрдү жарыялап жатышат. Акциянын маанисине 24kg сайтынын башкы редактору Махинур Ниязова токтолот.
В соцсетях запустили флешмоб.
Журналисттерди жана сөз эркиндигин колдоо флешмобун социалдык тармактар аркылуу жарыяладык. Азыркы болуп жаткан окуялар сөз эркиндигине мындан дагы катуу басым болобу деген тынсыздануну жаратты. Маселен, Болот Темировтун өлкөдөн чыгарылышы, Азаттыктын сайтынын жабылышы, бул акция адам укугунун эл аралык күнүнө чейин уланат. Анткени ой пикирди эркин айтуу бул адамдын эң негизги укугу.
Главное, ну так скажем, базовое право человека.
Медиа коомчулук фейк мыйзамын өзгөртүүнү президенттик администрация сунуштаган массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды токтотууну талап кылып жатышат. Укук коргоочу юрист Нурбек Токтокунов.
Дайыма эле айтып аткам, илгери бизде ушундай акындар бар болчу да, биз сөз эркиндик бар болчу деп, бирок ал акындар андай куруттоо кишилер болчу, алар күрөшчү. Ошентип күрөшүп, ал деген дайыма рискованный. А биякта азыркы журналисттер ойлойт, сөз эркиндик деген мен сүйлөй берем, ага мага эчтеке болбойт. Жок, күрөшкө даяр болуш керек. Көбүнчө азыр бүт бар эле унчукпай калды. Мына Темировду кууп салдыбы, мына Кемпирабад боюнча биздин аялдарды камап салдыбы, тоже эч ким сүйлөбөй калды. Сөз эркиндик деген дайыма күрөш, күрөш болуш керек.
Медиа серепчи Семетей Аманбеков бийлик өкүлдөрүн журналисттер менен диалогко чакырат. Аманбеков массалык маалымат каражаттары бийлик оппозиция эмес, мамлекетке жардам берүүчү коррупцияны ачыктоого көмөкчү экенин белгилейт.
Өзү түшүнүш керек, ушул сөз эркиндик эң биринчи бийлик өзүнө керек. Анткени журналисттер жанагы мамлекетте болгон эң көйгөйлүү, эң мындай курч нерселерди, акыбалдарды айтып, аларга эң биринчи жардамчысы ошолор. Аларды басмырлабай, карама каршы жардам берсе, ушул мамлекетибиз алдыга жылганга, ушул максаттарга жолдорубуз бир, ойлорубуз бир дегенди түшүнүш керек.
Президент Садыр Жапаров өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин айтып келет. 30 ноябрда Жапаров элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолушкан учурда дагы өлкө демократиялык туура жолдо баратканын белгилеген. Ошондой эле бийлик өкүлдөрү камалгандарга каршы далилдер жетиштүү экенин, Темиров мыйзам чегинде жазаланып, Азаттын сайты мыйзамдын негизинде бөгөттөлгөнүн билдирип жатышат. Анткени менен эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, бир катар өлкөлөр Азаттын сайтынын 2 айга жана банк эсебинен бөгөттөлүшүнө, активисттердин кармалышына тынчсызданууусун билдирген. Юрист Таттуу Эргешбаева Кыргызстандын адам укугу жаатындагы эл аралык уюмдардын алдындагы милдеттемелерин эске салды.
Конституциябыз, улуттук программаларыбыз толугу менен ушу биз талап кылып аткан нормаларга дал келген нерсе. Анан мындан ары мына биз эксперттер бийлик менен жакшы иштешибиз керек. Кыргызстан өнүгүп келип аткан өлкө, көптөгөн эл аралык келишимдерди кол койгон жана көптөгөн акча каржылоолорду колдоону сурайт эл аралык майдандан. Биз ушу демократиялык укуктук принциптерге таянып гана иш жасай алабыз.
Сөз эркиндигин колдоо акциясы 9 ноябрь эл аралык адам укуктарынын күнүндө аяктайт. Ал күнү Сорос фондунун колдоосу менен Кыргызстандын медиа актив платформасы менен биргеликте журналисттердин ортосунда онлайн телекөпүрө өткөрүлөт. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирабад сусактагычынын жеринин коңшу республика өтүшү мыйзамсыз экенин ачык айтып чыккан 20 ашуун саясатчы жана активист азыр камакта отурат. Коррупция тууралуу иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Азаттык радиосунун сайты 26 октябрдан бери бөгөттөлүп турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Дачасы кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишин жыйынтыктап кандуу жүк боюнча бүтөмүк жагдайларга чекит койгондой болду. Бир эмес, 3 комиссия текшерип чыккан каргашанын себептери учактагы жүк жана чогултулган каражаттын сарпталышы боюнча буга чейин түрдүү маалыматтар айтылып келген. Акыркы комиссиянын корутундусунун урунтуу жерлерине Бакыт Төрөгелди токтолот.
Качасу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия ишинин жыйынтыгы боюнча жогорку кеңеште 1 декабрда маалымат берди. Комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматовдун сөзүнө караганда, Боинг 747 учагынын кыйрашына экипаждын катасы себеп болгон жана андагы жүктүн аткезчиликке тиешеси жок.
Парламентте күнүгө ошол боюнча катуу мындай тиреш болчу. Эмне үчүн президент барбайт, эмне үчүн каякта жүрөт? Парламенттин баарыбыз көчүп барып 2-3 күн жүрчү эмес беле күнүгө. Ошондо агиши аша жака барбай калып, баягы жүктүн ээси контрабанда бар, жүктүн ээси ошондой тиешелүү деп анан жашырганда эмне баары эле айтчу эмес беле. Ушундай ээси ушул кишилер экен, мамлекет жетекчисинин тиешеси бар экен деп.
Тачасу каргашасынан кийин 2017 жылдын март айында Ата Мекен партиясынын ошол кездеги юристтери Канатбек Азиз менен Талайгүл Токтокунова Бишкекте басымсыз жыйын өткөрүп, Дачасууга кулаган учактагы жүктүн президент Алмазбек Атамбаевке тиешеси бар деген маалымат тараткан. Алмазбек Атамбаев муну жалган жала катары сыпаттап, юристтери жана алардын жыйынын чагылдырган жалпыга маалымдоо каражаттарын сотко берген.
Калың эл бир эле суроого жооп издеп аткан чынын айтканда. Бул жүктү жанагы оппозиция Атамбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн жүгү, мебели, бирдеме анан ошого же ошол контрабанда менен алек болуп аткан деген суроо болгон да. Атамбаевчыкта. Бирок мына далилденди, жүк демек Атамбаевды жана анын үй бүлөсүнүк эмес экен.
Деди депутат Жанар Акаев. Дачасуу каргашасын 2017 жылы өкмөттүк жана депутат комиссияда иликтеген. Алар да аткезчилик боюнча маалыматтарды тактай албай, бул факты боюнча иш козголгон эмес. Акыркы коомдук комиссиянын корутундусунда жазылгандай 2019-2020 жылдары ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен Ички иштер министрлигинде атайын тергөө тобу түзүлүп, Түркияга 2 жолу барып келген. Аларда контрабандалык жүк туралуу илинчек табылышкан эмес. Коомдук комиссиянын мүчөсү юрист Нурбек Токтокунов муну ошол кезде Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун тиреши менен байланыштырды.
Авиакатастрофа боюнча ишти козгоп, анан кийин ошол иштин ичинен контрабанданы тергеп атты. Ал мыйзамсыз. Турцияга жиберип атат.
Кайра-кайра
жүрү. Ал деген мыйзамсыз. Сооронбай Жээнбековдун жоопкерчилиги анткени аябай аракет кылды.
Жүк аткезчиликке тиешелүү деген күмөн ойлорду учак кулаган жердеги буюмдардан кыргызча жазылган нускамалар чыкканы күчөткөн. Комиссиянын маалыматы боюнча 2017 жылдын 16 январында Гонконг Бишкек Стамбул багытындагы бараткан учактагы 85 тоннадан ашык жүк Ататүрк аэропортуна жеткирилип, ар кайсы өлкөлөргө бөлүштүрүлмөк. Анын ичинде GTI Казакстан ишканасынын 1902 килограмм юзбе жандыргычтары 19 январда кайра Стамбулдан Бишкекке жеткирилмек. Кыргызстанга келе турган товарларда кыргыз жана орус тилиндеги түшүндүрмө нускамалар болгон. Экинчи маселе кырсыктан жабыркагандарга элден чогултулган жана кулаган учактын ээси ACT Airlines компаниясынан өндүрүлгөн кенемтенин дайындареги. Коомдук комиссиянын мүчөсү жаранда активист Мавлян Аскарбеков кенемте алуу боюнча кыргыз бийлиги сүйлөшүүлөрдү жакшы жүргүзгөн эмес деген пикирде.
Болгону 4.5 миллион өлгөндөр эмес, ошо талкаланган бардыгына төлөп берип атат да. Биз бул суроону мына мен Жээнбеков Абылгазиев келгенде койдум. Эмнеге ушундай чабал сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңөр? Же өзүңөрчө сүйлөшүп бир ишти бүтүрүп кеттиңер ортодон Атамбаев менен биригип деп. Мына азыр Атамбаевди реабилитациялоо аракети болуп атат. Бүгүн Атамбаев айтып атат, көрдүңөрбү, дачасында мен эч кандай тиешем жок деп. Бүтүндөй мамлекеттик система, государственный система ошо ишти жабууга иштеген.
Кыргызстан жабыркагандар үчүн ачылган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын эсебине элден 102 миллион сомдон ашык акча чогулган. Учагы карапайым элдин үстүнө кулаган ACT Airlines авиакомпаниясынан 4.5 миллион доллар өндүрүлгөн. Буга чейин жабырлануучулардын өтүнүчү менен канча кенемте төлөнгөнү ачык айтылбай келген. Комиссия бул маалыматты да ачыктады. Ага ылайык ACT Airlines ишканасынан алынган 4.5 миллион доллардын 1.402 миллион доллары мүлкү зыян тарткандарга, 317 500 доллары жаракат алгандарга, 2.100 миллион доллар жакынын жоготкон 35 үй бүлөгө бөлүштүрүлүп берилген. Өкмөт мамлекеттин чыгымдары үчүн деп 600 000 долларды бюджетке алган. Ал эми атайын эсепке чогулган 102 миллион сомдун 70 500 000 каза болгондордун жакындарына, 12 720 000 сому турак жайы толук талкалангандарга, 240 000 сому үйүнө зыян келтирилгендерге, 1 800 000 сому жаракат алгандарга, 7 000 000 сому жетим калган балдарга, 2 770 000 сому стресске кабылган үй бүлөлөргө, 4 935 000 сому жабыр тарткандарга моралдык жана материалдык жардам катары которулган. 2 000 000 сомдон ашыгы дача суунун инфраструктурасын өнүктүрүүгө кеткен. 2017 жылдын 16 январында Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык учактын кулашынан 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун жума күнкү 2-декабрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баян менен темабызды улантабыз. Орусия басып алып, азыр көзөмөлүндө кармап турган Украинанын Мариуполь шаарында украиналыктардан калган кыймылсыз мүлктүн тизмеси түзүлүп жатат. Кошмо Штаттар Орусиянын мунайынын бир баррели 60 доллар болот деген чечим чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев башкы прокуратуранын сурагынан кийин эми ички иштер министрлигине дагы суракка чакырылып жатканын билдирди. Кыргызстандын кылмыш жана укук коргоо борбору мамлекеттик салык кызматынын адаттан тыш текшерүүсүнө кабылып жатканы маалым болду. Ал арада Кыргызстанда Казакстан эки бастуз шаарынын тургундарына жардам жөнөтүлө баштады. Турубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусия Украинага кол салгандан бери 13 000 украин жоокери курман болду. Бул президенттин кеңсесинин расмий маалыматы. Бирок бул эсеп канчалык анык экени азырынча беймаалым. Анткени буга чейин 20 000 жоокер набыт болгону айтылган. Ал эми Орусия 6 000 аскерин жоготконун айткан, бирок эл аралык эксперттер орус армиясынын жоготуусун бери дегенде 100 000 деп алышат. Согушка байланыштуу соңку маалыматтарды Санжар Эралиевден угалы.
Орусия Украинага кол салгандан берки Украин армиясынын жоготуулары тууралуу 1 декабрда президент Владимир Зеленскийдин кеңсесинин өкүлү айтты.
Украинанын жоготуулары тууралуу айтсак, бизде башкы штаттын расмий эсептөөлөрү бар, жогорку командачы айткан расмий сандар бар. Биздин жоготуулар 10 000 12,5 13 000 чейин жетет.
Деди Украин президентинин администрациясынын кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал эми Владимир Зеленский бул тууралуу азырынча эч нерсе дей элек. 30 ноябрда президенттин кеңсесинин кеңешчиси Алексей Арестович блогер Марк Фейгиндин YouTube каналына курган маегинде майданда курман болгондордун саны 10 000 20 000 чейин жетерин айткан эле. Апта башында Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен Украина армиясында 100 000 чейин жоготуу болгонун билдирген. Кийинчерээк Брюссель ката кетиргенин маалымдап, сөз наут болгондор жана жарадарлар тууралуу болгонун кошумчалаган. Андан соң ушундай эле сандар Пентагондо да айтылган болчу. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согушта наут кеткендердин саны 6 000 экенин маалымдаган. 10 ноябрда Пентагон Орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жараталгандарды кошкондо 100 000 деп айткан. АКШнын Конгресси Орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясын террордук уюм катары таануу боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Мунун алдында Европа парламенти Вагнерди кара тизмеге кошуу демилгесин көтөргөн. Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта отургандарды согушка тарта баштаганы ачыкка чыккан. Орус медиасы аскерлери басып алган айыл кыштактар тууралуу көрсөтүп жатат. Мисалы, РИА Новости 2 декабрда жарыялаган бул тасмада Жокер Луганск облусундагы бир кыштакты ээлеп алганын айтууда.
Биз азыр Новоселовский дейбиз. Жакында эле 3-чү көчөнү ээледик. 4-чү көчөдөгү акыркы үйлөрдү тазалаш керек. Украин күчтөрүнө жетсек, андан соң айыл биздики болот.
Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинанын аймагынын басымдуу бөлүгүнүн инфраструктурасы талкаланып, энергетика тармагынын көбү зыян тартты. Коопсуз жакка жер которуп же башка өлкөлөргө башпаанек издеп кеткендердин саны 10 000 чукулдады. Москва согуш кылмыштары тууралуу айыптоолорду четке кагып келет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинети майыптыгы бар балдар үчүн Кыргызстанда тийиштүү шарт түзө албай жатканын моюнга алды. Эдил Байсалов майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүнө карата форумда сөз сүйлөп жатып, бул жаатта бир катар көйгөйлөргө токтолду. Кундуз Кызылжарованы уксак.
27 жаштагы Виктория Бирюкованын биринчи топтогу майыптыгы бар. Ал соңку 2 жылдан бери Теңдик коомдук фондунда иштеген пиар-адис. Бирок ушул күнгө жетүү үчүн билим алуудан тартып коомдун басмырлоосу ал тургай мугалимдердин орой мамилесине туш болгонун айтат.
А зачем вы сюда пришли? Вы же инвалид.
Мен филологмун, а деп мен тапшырган жогорку окуу жайда окубай эле койбойт белең. Оорулуу болсоң үйдө отур да. Сен лекцияларды бат-баттан жаза албасаң эмне окуп атасың деген сөздөрдү уккам. Оң колум жакшы иштебейт. Мен модульдарды тапшырып, экзамендерге кирерде да планшетте жазуу мен үчүн ыңгайлуу экенин айтсам, чоң аудиторияда мени абдан жаман кылган эле. Мына ушундай чоң кыйынчылык менен күрөшүп жүрүп, мен окуумду бүттүм. Бирок менден башка окуусу келген, билим алып, дүйнө кыдырууну каалаган жаштарга тилекке каршы шарт жок.
6 лет обучения лекции печатал.
Виктория жогорку окуу жайды бюджеттик негизде окуп бүткөн. 6 жылдык окуунун үзүрүн көрүү да оор болгон. Себеби окуу жайды бүткөн соң дипломду алуу үчүн мамлекетке 2 жыл иштеп берүү керек болгон.
Училась я на филологии.
Кесибим боюнча мугалиммин да, бакалавриатты, андан кийин магистратураны бүттүм. Мектепке 2 жыл иштесең, дипломуң колуңа тиеттешкен. Ушул жерде да кыйын болду мага. Багыт берген мектептерге барсам, жай басып, жай сүйлөйт экенсиң деген шылтоо менен жумушка албай коюшкан. Соңунда укук коргоочуларга, парламенттин депутаты Дастан Бекешевке кайрылып атып, ондогон каттар, кайрылуулардан кийин дипломумду алдым. Албетте, мага мамлекеттик мекемелерде жумуш буйурган жок, баягы эле өкмөт жамандап аткан бейөкмөт уюмдар мага көмөкчү болуп иштеп атам. Мындай уюмдар мамлекет кылчу жумушту аткарып атканын эч ким түшүнгүсү келбейт.
Кыргызстанда майыптыгы бар 200 миңден ашык адам жашайт, алардын 35 миңи балдар. Мыйзамдарга ылайык, ар бир мамлекеттик мекемеде иштеген адистердин 5% майыптуулугу бар адамдар түзүүсү зарыл, бирок бул пайыз түрдүү себептерден улам толбой келет. Азыркы тапта жумушка орношуудан мурда алардын билим алууга болгон муктаждыктары жоюлбай келет. Министрлер кабинети майыптыгы бар адамдарды жумушка орноштуруу, шарттарды түзүү маселеси чечилбей жатканын моюндап, ал тургай жөнөкөй инфраструктуралык көйгөйлөр көз жазымда калып жатканын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов айтты.
У нас очень много тех проблем с тем же доступом.
Бизде өтө көп көйгөйлөр бар. Маектиги бар адамдардын ошол эле билим алууга болгон укугу, спортко жана башкаларга. Сиздер билсеңиздер, маектиги бар спортчуларга стипендия берүү маселеси ушул күндө дагы деле каралып жатат. Бизде баары жакшы же жөнгө салынып келе жатат дегенден алысмын. Мен соңку бир жылдан бери баарын көрүп жатам. Мисалы, Борбор каланын айрым жерлеринде жайгашкан өтмөктөрдөн маектиги бар адамдар өтө албай жатат. Бирок бул маселе чечилген деп кагаздарда жаздык. Бул Бишкектеги көрүнүш, аймактар тууралуу айтып да болбойт.
Ким говорит про регионы?
Кыргызстан 2019 жылдын март айында майыптуулугу бар адамдардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификациялаган. Ага ылайык, укуктук ченемдик актылардын чоң тизмесине өзгөртүү киргизүү зарыл эле. Адистер документтерде жазылган талаптар иш жүзүнө ашпаганын да айтууда. Парламенттин депутаты Дастан Бекешев коомдун, анын ичинде мамлекеттик органдардын майыптуулугу бар адамдарга карата көз карашы өзгөрмөйүн, абал ошол бойдон калаарын айтты.
Многие развитые страны принимают на работу лиц с инвалидностью.
Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө майыптыгы бар адамдарды жумушка алышат. Бизде элди чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу борбору бар. Бирок мүмкүнчүлүктөр тууралуу сүйлөшкөн эмеспиз. Маселе көтөрүлгөндө эмес. Эмнегедир борбор майыптуулугу барларды ишке жарабайт деп ойлошот. А бирок Жапония тескерисинче мындай адамдардан 300-дү жумушка алабыз деп даярдыгын билдирүүдө. Мамлекеттик органдардын баары бизди кадимки катардагы адам катары кабыл алып, мамилесин өзгөрткөндө гана жагдайды өзгөрөт.
Быйыл 1-июндан тартып 18 жаштан жогорку 1-топтогу майыптыгы бар жарандарга жеке жардамчы кызматы киргизилди. Майыптыгы бар адамдарды караган жардамчылардын жалпы саны өлкө боюнча 8,5 миңге чокул. Алардын айлык акысына казынадан жылына 306 миллион сом бөлүнөт. Буга карабай, өлкөдөгү майыптыгы бар адамдардын көптөгөн маселелери чечилбей жатканы айтылып келет. Кундуз Кызыл Жарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми уктуруубузду футбол жаңылыктары менен улантабыз. Катарда күн өткөн сайын улам бир жаңы сенсациялар болууда. 1 декабрда андан кур болгон жок, командалар финалдык бөлүккө өтүш үчүн 3-чү айлампада кызуу атаандаш оюндарды көргөзүүдө. Бул ирет Марокконун курама командасы дүйнөнү таң калдырды. Алар алгач Хорватия менен 0-0 эсепте тең ойноп, кийинки айлампада Бельгияны 2-0 менен утуп алып сенсация жараткан. Кечээ Канаданы 2-1 менен жеңип, өз тайпасында 1-орунду камсыздап, 1-8 финалдык бөлүккө өттү. Эми Марокконы Европанын эң күчтүү командаларынын бири Испания күтүүдө. Ошентип, Бельгиянын дүйнө жылдыздарына толгон күчтүү командасы канчалык аракет кылбасын кечээ хорваттарды утуп албай коюшту. Оюн негизинен тең өткөн менен бельгиялыктарда 4-5 ирет эсепти ачууга реалдуу шансы болгон эле. Бирок Ромелу Лукакуга бир нече ирет топ жетсе дагы анын аракеттеринен майнап чыккан жок. Ошентип Бельгия 1998 жылдан берки чемпионаттарда биринчи жолу кийинки айлампага чыкпай калды. Бул чемпионатта Бельгия дагы бир антирекордун койду. Үч оюнда болгону бир гана топ киргизди. Мындай абал мындан дээрлик 100 жыл мурда гана болгон. Гөрмандар бекеринин өз өлкөсүндө топ олоң чыгарбаса керек. Кечээ Е тайпасында да 2 оюн болуп, кайсы командалар кийинки айлампага чыгары аныкталды. Германия биринчи айлампада Жапонияга 2-1 менен уттуруп, андан кийин испандар менен 1-1 тең ойноп, эми кечээ Коста-Рика менен күч сынашты. Кийинки этапка чыга тургандагы 4 команда бүгүн кечинде аныкталат. Бишкек убактысы боюнча саат 9:00 Гана Уругвай, Корея Португалия командалары беттешет. Түнкү саат 1:00 Сербия менен Швейцария, Камерун менен Бразилия өз бактысын сынашат. Ушундай жаңылыктарды кесиптешим Кубат Оторбаев күнүгө даярдап жатат. Сиз Азаттык радиосунун 2 декабрь жума күнкү кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жаттам. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир нече көзөрмөмдөн кийин дагы бир жарым саатыбыз менен эфирди улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман, 2 декабрь жума күнкү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда биз жана дүйнө берүүсү бар, анда Кытайдагы катаал карантинге каршы соңку каршылык акциялары тууралуу телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Калп айтпагыла, бизге арнамыз керек. Маданий революциянын кереги жок. Реформаларды каалайбыз. Лидердин кереги жок. Шайлоону каалайбыз.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кенешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия басып алып, азыр өз көзөмөлүндө кармап турган Украинанын Мариуполь шаарында украиналыктардан калган кыймылсыз мүлктүн тизмеси түзүлүп жатат. Украин активисттери билдиргендей, орус тарап мүлктү ээси жок деп жазып, конфискациялап өзүнө каттоого ала баштады. Быйыл жазында орус аскерлери Бердянск жана Мариуполь портторун көзөмөлгө алып, Украинанын Азов деңизи менен байланышын үзгөн, бир кезде гүлдөп турган Мариуполь азыр өлүк шаарга айланган. Кошмо Штаттар Орусиянын мунайынын бир баррели $60 болот деп чечти. Евробиримдик да бул баага токтогонун Reuters агенттиги жазды. Белгилүү болгондой, АКШ менен Евробиримдик Орусиянын танкердик мунайын сатып алуудан баш тарткан, орус мунайына карата чектөө 5 декабрдан тартып иштейт. 2 ай мурда дүйнөнүн өнүккөн 7 өлкөсү Орусиянын мунай сатуудан кирешесин азайтуу максатында баанын жогорку чегин аныктап, ошондон кымбат сатып албоону макулдашкан. Кыргызстандын Кылым Шамы укук коргоо борбору мамлекеттик салык кызматынын адаттан тыш текшерүүсүнө кабылып жатканын борбордоонун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова билдирди. Анын айтымында салыкчылар борбор менен кызматташкан адвокаттардын алган акчасына чейин киришип жатышат жана мындай текшерүүнүн себеби тууралуу сураганда жогортон кызматтык тапшырма түшкөнүн айтышкан. Салык кызматы бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Гүлшайыр Абдирасулова борбор бардык салыктарды мыйзам чегинде төлөп келе жатканын белгиледи. Кылым Шамы бийликтен айрым демилгелерин ачык сындап келе жатат. Эгер Кыргызстан президенттик администрация сунуш кылып жаткан коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алса, өлкөнүн эл аралык уюмдардагы жылдык рейтинги төмөндөйт жана батыш өлкөлөрүнөн келип жаткан инвестиция азаят. Мындай пикирин Германиянын Ханс Зайдель атындагы фонду билдирди. Фонддун координатору Макс Георг Майердин айтымында, азыркы кезде бейөкмөт уюмдар ансыз деле Кыргызстандын салык кызматына, социалдык фондуна жана статистика комитетине дайыма отчет берип турушат жана аталган мекемелер аларды көзөмөлдөө укугуна ээ. Майер Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын 97% билим берүү, социалдык жардам көрсөтүү, маданият жана айлана чөйрөнү коргоо тармагында иштей тургандыгын кошумчалады. Кыргызстанда Казакстандын эки бастуус шаарынын тургундарына жардам жөнөтүлө баштады. Демилге көтөрүп чыккан эко-активист Исмаил Карыпов 6 күндөн бери ызгаардуу суукта адамдар кыйналып жатканын, аларга жылыткыч жөнөтүү керектигин жазган. Бир аздан кийин ал Казакстандагы тааныштары менен сүйлөшкөнүн, Астанага акчалай жөнөтсө туура болот деген чечимге келгенин, азыр буюмдарды ошол жактан сатып алып жөнөтүшөрүн, зарыл буюмдарды ошол жактан сатып алып жөнөтүшөрүн билдирди жана социалдык түйүндөр аркылуу банк айлыктык эсептерди жарыялады. Казакстандын түндүгүндө жайгашкан эки бастуу шаарында 27 ноябрда жылуулук электр борборунда агрегаттын түтүктөрү жарылган. Авариянын айынан 30 градус суукта шаардын 150 миңдик калкы жылуулуксуз калган. Майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнүн утурлай, бүгүн 2 декабрда Бишкекте «Колумдан келет» деп аталган форум өттү. Анда майыптыгы бар адамдарга коомдун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө иши менен салымга кошууга мүмкүнчүлүк берүү жолдору талкууланды.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattik.org деген дарегибизде. Эгер сайтыбызга Кыргызстандын аймагынан кирүүгө мүмкүн болбой атса, VPN деген платформанын ичине кирген тиркемелер аркылуу таап алсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Эми эфирде биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясы. Кытайда COVID-19 байланыштуу катаал карантинге каршы акциялар азыр уланууда, анда саясий талаптар да жаңырып жатат. Айрым эксперттердин айтымында бул тоталитаризмге каршы чыккан жаштардын жанымен козголоңунан кийинки ири нааразылык болуп калды. Нааразылык толкуну 24 январда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөгөн. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Программабызга гонконгдук аналитик Нива Яо жана чыгыштануучу Сейттек Качкынбай катышат. Ошентип катаң чектөөлөр киргизилген 3 жылдан кийин Си Цзиньпиндин бийлиги мурда болуп көрбөгөндөй көйгөйгө туш болду. 10 миңдеген киши өкмөттүн көзөмөлүнө сөз эркиндигин басканына каршылыгын билдирип көчөлөргө агылды. Бейжин 3 жылдан бери коронавирусту түп тамыры менен жоюу саясатын жүргүзүп келатат. Ири шаарлар, аймактар катаал карантинге алынып, элге жумалап үйдөн чыгууга тыюу салынган. Ачка калгандар, медициналык жардамга жете албагандар четинен табылат. Адегенде соңку окуялардын өнүгүшү жөнүндө материалды көрүп алалы.
Кытайдын бир катар шаар аймактарында ковидке байланыштуу киргизилген чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Айрым жерлерде полиция менен демонстранттар кагылыша кетти. Кечээнин кечинде Бээжинде кээ бирлер ковид тесттин каалабайбыз, бизге эркиндик керек деп ураан чакырып жатышты.
Калп айтпагыла, бизге арнамыз керек, маданий революциянын кереги жок. Реформаларды каалайбыз, лидердин кереги жок, шайлоону каалайбыз. Кул болбо, жаран бол.
Айрымдары бул жолку нааразылыктын символуна айланган актай барактарды кармап турушту. Демалышта бир нече жерде студенттер кампустарына чогулду. Эксперттер ондогон жылдан бери бийликтеги партияга мындай каршылыкты билдиргендер боло электигин белгилешет. 24 ноябрда Шинжаңдын Борбор шаары Үрүмчүдө көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө 10 кишинин каза тапканы катаң карантиндик чектөөлөрдөн тажаган элдин ачуусун ого бетер күчөттү. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган жок. Себеби карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн ашуун пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап, үйлөрүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын билдирди.
Социалдык тармактарда өрттүн чыгышын COVID-19 каршы чаралар менен байланыштырган кара ниет күчтөр жок эмес. Үрүмчү шаарынын бийлиги буга чейин маалымат жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайын, эмне болгонун тактап, бурмаланган маалыматтарды, айын кептерди жокко чыгарган. Кытайдагы жашоонун коопсуздугу боюнча сиз айтып өткөн тынчсыздануулар менимче жок жерден козголгон маселе. Кытайда жашаган көпчүлүгүбүз үчүн бул жер коопсуз.
Элдин мындай нааразылыгынан кийин саламаттык сактоо тармагынын жетекчилери санитардык эрежелер жумшартыларын билдирди. Көп узабай Гуанчжоу жана Чжэньчжоу шаарларында чектөөлөр жеңилдетилери маалымдалды. Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапыр тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдүү катаал чаралардан баш тарта элек. Миңдеген киши иштебей, акчасыз, тамак ашсыз, эң керектүү товарларсыз, медициналык тейлөөсүз калган учурлар четтен жолугат. Мындай чараларга карабай бир нече жумадан бери инфекцияланганар күн санап көбөйүүдө. Соңку бир аптадан бери орто эсеп менен алганда күнүнө коронавируска кабылган 32 миңден ашуун киши аныкталып келатат.
Ковидти түп тамыры менен жоюу саясаты киргизилгени, аткаминерлер барган сайын элдин кысымына туш болууда. Ошентип элдин да жергиликтүү жетекчилердин да нааразылыгы кошул ташыл болуп кетти. Менимче Бээжин өкмөтүнүн жана коммунисттик партиянын алдында чоң көйгөйлөр турат.
Үрүмчүдөгү трагедияда каза болгондорду эскерүү иш чаралары, кытайлыктарга тилектештик билдирүү акциялары Токио, Стамбул, Лондон өңдүү дүйнөнүн бир нече жеринде өтүүдө.
So, Нива
How important are the late
Нива жарандык баш ийбөө көрүнүшү сейрек болгон Кытайдагы нааразылык акциялар канчалык маанилүү?
Disobedience is rare.
I think the fact that we are seeing at least 25 different schools all over China are protesting at once.
Акыркы 20 жылдан бери Кытайдын булуң бурчунда бирдей талап менен нааразы болуп чыккан элди биз көрө элек болчубуз. Кытайда каршылык акциялары мурда кийин болуп эле келген. Адатта кайсы бир чөлкөмдө жергиликтүү бир маселе козголот. Башка аймактардын тургундары аларды колдоп чыкчу деле эмес. Ал эми ковидди түп тамыр менен жоюу саясаты элге жапырт таасир этүүдө. Бул көйгөй бийликтин мындай саясатына каршы элди бириктирди.
Many parts of the world, including where I am right now in Kyrgyzstan.
Дүйнө өлкөлөрү, анын ичинде мен жүргөн Кыргызстан ковидке каршы чаралардан баш тартканына көп убакыт болду. Кытайда болсо бет кап тагынуу эрежеси гана эмес, башка катаң чаралар дагы деле сакталууда. Үйдөн чыгам десең, жумушка же дүкөнгө жөнөсөң, сөзсүз ПЦР тест тапшырууга милдеттүүсүң. Күнүгө тапшырышың керек. Анализдин жыйынтыгын жөнтөк телефонуңа код түрүндө киргизүү зарыл. Тестти коронавирусту жуктуруп алганын көргөзгөн кимдир бирөө менен контактта болгон киши менен бир жерде, айтал автобуста же ресторанда болуп калсаңар, сыртка чыкпашың керек деген белги автоматтык түрдө келет. Бул деген жумушуңан куру каласың дегенге жатат. Абактагыдай эле шарт. Кытайда ковидке чалдыгууну атайлап жасалбаган кылмыш деп эсептегендер көп. Ал үчүн кадимкидей камап салышат. Үйүңө камашат же ковид борборуна айдашат. Ал жайларда баардыгы чогуу жатат, тамак аш, дары-дармек жетишсиз. Жакындар менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Түрмөдөн эч айырмаланбайт. Бийликтин мындай саясаты элди ачууланпай, нааразылык жаратпай койбойт. Бул саясат көптөгөн социалдык проблемаларга алып келди. Мисалы, жакында жарык көргөн статистиканы карап көрсөк, жогорку билимдүү 25 жашка чейинки жаштардын 20% жумушсуз экен. Үйлөрүнөн чыга албай камалып отурса, албетте иш таба албайт да. Мындай абал аларды сөзсүз кыжалат кылат. Жаштыгы бекер өтүп бараткандай сезилет. 25-тегилер достору менен жолугуп, эки жакка барып, толук кандуу жашагысы келет эмеспи? Мындан тышкары 30 жаштын айланасындагылар катуу иштеп, ипотекага акча чогултуп, аны эптеп төлөп жаткандар. Алар да жапа чегүүдө. Ковид карантинден улам көптөгөн курулуштар токтоп калды. Бирок ай сайын ипотеканын акчасын салып туруш керек. Бир топ банктар да жабылып банкротко учурап жатат. Кыскасы, ковидди түп тамыр менен жоюу саясаты толгон токой көйгөйлөрдү жаратууда. Азыр бүт дүйнө футбол боюнча дүйнө чемпионатын калтырбай көрүп отурат. Кытайдын телеканалдары стадиондордун трибуналарын көргөзбөйгө аракеттенишет. Себеби маска тагынган киши жок, баардыгы бактылуу. Мунун баардыгы кытайлыктарды кыжалат кылат. Нааразылыкты жаратып, акциялар тутанат.
In this case, why it's despite
элдин мындай нааразылыгына карабай, эмне себептен Си жана жетекчилик үчүн ковидди түп тамыры менен жок кылуу саясатын улантуу маанилүү?
This is how Chinese politics work. Everybody is afraid of their boss.
Кытайда саясат ушундай иштейт. Баардыгы чоңдордон коркот. Ковидке каршы ушундай ыкма менен күрөшүү зарыл деген саясатты эң жогорку жактагылар, Си Цзиньпин аныктайт. Ал Кытай өзгөчө өлкө, ковидди жеңе алат деп көргөзгүсү келет. Эле жердин мындай сөздөрүнөн кийин эч ким ал саясат туура эмес, катаң чектөөлөр, эрежелердин кереги жок деп айтууга батына албайт. Коммунисттик партия кайсы тармакта болбосун саясатын мына ушундай жүргүзөт. Алсак, бир үй бүлө, бир бала деген саясат канчалаган маселе жаратып келди. Айрым провинцияларда аялдарды күчтөп бойдон алдырткан учурлар болгон. Бул жаңылыш саясат экени калетсиз. Бирок эмне болуп атканын жаап жашырып жүрүштү. Эч кимдин чындыкты айтууга эрки жеткен эмес. Кытайдагы саясий маданиятта кетирген катаны моюнга алуу салты калыптанган эмес.
Сейтек, коммунисттик партиянын катаң авторитардык башкаруусуна карабай, кытайлыктардын нааразылыгын билдирип чыкканын сиз кандай баалайсыз? Мындай эр жүрөктүк таң калтырабы?
Көпчүлүк үчүн бул сюрприз болуп атат окшойт. Чындап эле Тянанмен окуясынан кийинки мындай эң масштабдуу демонстрация деп айтса болот да. Муну ар түрлүү эксперттер деле айтып атат. Мурда Кытайда иштеп кеткен элчилер да айтып жатышат. Ошон үчүн муну эр жүрөк деп айтсак болот деп мен ойлобойм. Себеби эр жүрөк деп айтыш үчүн бул мындай кандайдыр бир бул башынан уюштурулуп, пландаштырылып, институтташып келген кыймылдын жыйынтыгы болсо башка кеп эле да. Бул мындайча айтканда акыркы Си Цзиньпин жолбашчы деп айтышат го булар. Жолбашчы Си Цзиньпин бийликке келип 2016 жылдан бери мындай аябай катуу бул саясатты жүргүзүп келет да. Жалпы мисалы этникалык азчылыктарга деле, андан сырткары жалпы эле могу акыркы 15-ci Kıtay'ın kompartiyasının siyezinde dile biz bildik zero korona policy, korona nöl sayasatını cürgüzüş zövüz de oşalardı sözlerdi berdi de. Ama oşalığı katı sayasatının aşağı çap etkendiğinin kesip etti de ben bağlayacağım da. Kıtay'ın konuculuğu da bunday. Демократияга болгон же эркиндикке болгон кандай бир коомдо жүргүзүлгөндө эркин саясаттын алардын өз алдынча биригип саясий эркиндигин оюн билдире турган сөз эркиндигинин же болбосо алардын сезимдеринин эмоцияларынын институтташып бир кандайдыр бир жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн жыйынтыгы деп мен айта албас элем.
Ушул нааразылык акцияларында саясий талаптар дагы жаңырган. Кытай бийлиги үчүн бул кандай сигнал деп ойлойсуз?
Арине, мен байкаганымда Кытайдын борбордук бийлиги мындан көп эле сабак алып атканын байкап атабыз. Мен мониторинг этип карап көрсөм, акыркы 2000-де бир топ мындай азыр жаңы эме берилип атат дейт. Полициягачы мындай басмырлап агыла, түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө, күч колдонуп сабап агыла, максималдуу сөз менен түшүндүргүлө, айрым жердеги локдаунду азайткыла депчи, мисалы кээ бир жерлер мындай физикалык түрдө эле сваркалап камап салып атпайбы? Ошолорду бошоткула, айрым дүкөндөргө эркин сооданы бергиле деп мындай азыр жаңы инструкция берилип атат деп мага кабар жетти да. Мен байкаганым боюнча бул ачык эле маалымат, мен билбес. Буларга арине сигнал болду деп ойлойм, себеби компартияны чочулаткан бул жерде эки нерсе болду да. Биринчиси, буга чейин эч бир жетекчилик айтылып көрбөгөндөй бул жерде Си Цзиньпин тактан түш деген урандар айтылып кетти да көп эле жердечи. Бул аябай чоң сигнал. Ал Си Цзиньпин эле эмес, бул жерде компартия тактан кет, мындай сөзмө сөз айтканда тактан кет, болбосо мындай жумуштан кет деген сөз да бул. Ушул лозунгтар айтылды, ошон үчүн компартия үчүн дагы, Си Цзиньпин жолбашы үчүн дагы бул мындай эскертүүчү, аларды чочулатуучу бир чоң эле сигнал болду деп айтса болот.
Нива слоганс фор Си ту степ
даун. Нива демонстрацияларда Си Цзиньпинди кызматтан кетүүгө чакырган урандар дагы жаңырып жатты. Бул акциялар жалаң эле ковидке байланыштуу эмес деп айтууга негиз барбы?
It is about COVID measures because Xi is behind this policy. So people think that if he
эл ковидке каршы чараларга нааразылыгын билдирип чыкты, ал саясаттын артында Си Цзиньпин турат. Демонстранттар ал отставкага кетсе саясат өзгөрөт деп ойлошот. Ошон үчүн анын кызматтан чегинүүгө үндөп атышат. Акциялардын катышуучулары арасында жаштар көп. Экинчи конок айтып өткөндөй, азырынча ал акцияларды күч менен ырайымсыз басышканы, аскерлердин тартылганы байкалбайт. Баарыбыз Гонконгдо көргөндөй жаш чыгаруучу газ колдонушкан жок. Жаштар, студенттер Кытайда кубаттуу күч. Себеби өнүгүп жаткан экономика ошол жаштарга таянат. Кытайдын калкы улгаюуда. Жаш улан кыздар ата-энелерин, чоң ата чоң энелерин колдошу керек. Бир бала бир үй бүлө саясатынын арты менен ошол жаштар абдан маанилүү топко айланды. Толкундоолорду басуу үчүн аскерлерди пайдаланса, анда ошол жаштар эч качан өлкө үчүн иштеп бербейт. Аларда өлкөбүз бизди өгөйлөйт деген сезим пайда болот. Ошон үчүн өкмөт абдан ойлонуп, абайлап иш алып барууда. Экономикалык өнүгүүнүн пайдубалын түзгөн технологияларды, 5G дегендерди жаштар гана түшүнүп чага алат. Кытай дүйнөдөгү күчтүү экономика болгусу келсе, ал үчүн жаштарды урматтоого тийиш. Ошон үчүн алар өздөрүн күчтүү сезет. Ошон үчүн Си Цзиньпиндин отставкасын талап кылууга чейин барууда. Себеби жаштар анын туура эмес саясат жүргүзүп жатканын көрүүдө. Ковид менен күрөшүү саясатынын бир гана бөлүгү.
Алдыда айтылгандай, Кытайда Коммунисттик партиянын саясатына каршылык билдирген акциялар сейрек кездешет. Алардын бири, Сейтек мырза айтып кеткендей, 89-жу жылы Тяньаньмен окуялары болгон. Нева, how relevant are they?
Нева нааразылыктын азыркы толкунун Тяньаньмен окуясы менен салыштыруу канчалык туура?
I think is very relevant in terms of, you know, predicting how China is going to get out of this mess. So
Кытай бүгүнкү окуялардан кантип чыгыш ыктымал деген сценарийди алдын ала болжолдоо жагынан Тяньаньмен менен салыштыруу жүйөлүү деп ойлойм. 1989 жылкы окуяны эстесек, абройлуу окуу жайлардагы студенттер көтөрүлгөн, ошол кыймылды жетектеген. Демонстрациялар күч менен басылгандан кийин студенттердин көбү башка өлкөлөргө, Америка, Австралия, Европага кетип калган. Бийликтин саясатына макул болбогондор, сын айткандар тышка агылган. Ошондо Бээжин өлкөнү дүйнөдөгү ири заводко айландырууга бел байлаган. Экономикалык өсүштү алыскы айыл кыштактардан чоң шаарларга агылган кара жумушчулар камсыздаган. Ошол жумушчулар Кытай экономикасынын символуна айланган. Бирок бүгүн ал сценарийди кайталоо мүмкүн эмес. Себеби жана мен айткан жумушсуз жаштар Кытайдан чыга албай калды. Магистратура же аспирантурада окуп, чет жактардан билим алууну улантуу мүмкүнчүлүгү жок. Виза алуу кыйындады. Ара жолдо калган аларды кыжалат кылбай койбойт. Коммунисттик партия кырдаалды жөнгө салуу үчүн эмне кылууга тийиш? Илгеркидей кылып студенттерди күч менен басууга болбойт. Менин билгениме караганда, университеттер семестрди эрте бүтүрүп, окуучуларга эрте тарап кетүү көрсөтмөсүн берүүдө. Жакын арада жатаканаларды да жапкан атышат. Студенттер үйлөрүнө, айылдарына кайтууга аргасыз болмокчу. Бул өз кезегинде жаштардын нааразылыгын билдирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн азайтат. Ушундан өкмөт айласын таппай, абалды кантип жөнгө саларын билбей турат деген тыянак чыгарсак болот.
Сиздик айтсаңыз, азыр Нева айткандай, бийликтин айласы кетип, мындай абалды кантип жөнгө саларын билбей жатат дейт. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары, мисалы үчүн, толкундоолорду чагылдырбайт. Атүгүл алдыда айтылгандай, футбол боюнча дүйнө чемпионатын көргөзгөндө элди тартпайт экен. Эмне дегенде, башкалар, башка өлкөлөрдө маска тагынбай калышкан дегенди жашырып, жашырууну көздөшөт. Интернет, байланыш өнүккөндөрдү мындай цензура жемишин береби?
Береби, бербейби, билбейм. Бирок мен билгенден бир 2-3 күндөн бери угуп атам, мындай рандом эле уже Бээжинде же Кытайдын мындай чоң шаарларында адамдарды токтотуп эле телефондорун текшерип атат дейт да. Ал жерде Twitter жүктөлгөнбү, Twitter app жүктөлгөнбү, же болбосо ошол сыяктуу Telegram, WhatsApp барбы, жокпу депчи. Бирок Twitter жүктөп алгандар Кытайда студенттер арасында бир топ деп мен угуп атам. Анан кийин ошо сиз айткандай футболду дагы көрсөткөндө тиги оюн талааны гана көрсөтүп, элдер маскасы жок жүргөнүн көрсөтүп атат депчи. Анан мен бир параллелди айтайын дедим эле. Негизи маска тагынуу жагынан негизи Кытайдын мындай угуп көрсөм, көпчүлүк кытайлардан мындай биз каршы эмеспиз дейт да. Маска тагынганга каршы эмеспиз дейт, бирок ал мындай түрмөдөгүдөй аша чаап кеткен формада болбосун деп деген талаптарын мындай угуп атам да. Мына бир параллелди айтсам, ошол Кореяны айтып караңыз, Жапанды караңыз, буларда деле маска тагып жүрүшөт элдерчи. Бирок маска тагынып жүргөнү менен аларда мындай буну элдер табигый түрдө бирөөдөн корккон үчүн же болбосо бирөөнүн буйругу менен борбордук бийлик же полиция мени сабап салат деп мындай айыптардан корккондон эмес, атуулдук аң сезим өзү ошого барып, бул өзү ошондой жүрүм турум өзү маданиятташып калганынан кабар берет да. Бирок Кытайда бул жасалма түрдө мындай түрмө сыяктуу кылып кире бериштерин, жатаканалардын камап койгондорун көрүп атам. Мисалы мен Кытайда илгери окуганда дүйнөлүк чемпионат болгон эсимде 98 жылы ошо кудай ушундай окшош окуя болгон. Түнкү саат 10:00 жатаканалардын светтери өчүрүлөт эле кадимки элечи рубильник менен. Эч кимди чыгарчу эмес, кадимкидей эле армиядай. Бирок айрымдары балкондон айнектерден секирип түшүп мындай футбол көргөнү биз менен көчөгө чыккандарын көрчүрөт да. Ошон үчүн толук контролдоп алат деп мен билбей турам да. Бирок арийне телефондун ичинде мисалы жөн эле Google окшош өздөрүнүн нетворк мындай неме интернетке кирип туруп эле жазып көрсөңүз болот да, Бээжин каршылык, тиги каршылык, могу каршылык деген сөздү жазсаң, бул сөздөр мындай ошого тиешелүү маалыматтар чыгат экен, бирок мындай сүрөттөрүн көрсөтпөй атат деп мен баягы жаңылыктардан могу айрым булактардан окуп атам. Бирок толук контролдой албайт го деп ойлоп атам.
Түшүнүктүү. Нива anger over
ковид чараларына нааразылык буга чейин эле күчтүү болчу, бирок Урумчудагы өрттө 10 кишинин каза болушу элди ого бетер ачууланты деген ойго кошуласызбы?
I think the stories that came out from the fire
Шинжаңда чыккан өрт маанилүү окуя болгон үчүн. Акыркы 6 жумада өрт кырсыктан тышкары карантинге алынган мектепте окуткан мугалим аялдын өз жанын кыйганына күбө болдук. Ал мектептен чыга албай, өз үй бүлөсүн көрө албай, обочодо калганына чыдаган эмес. Андай мисалдар, андай аянычтуу окуялар четинен жолугат. Мисалы, вирусту жугузуп алган кишилерди таңкы саат 3:00 атайын борборго алып бараткан автобус кан жолдо кырсык учураган. Дээрлик күнүгө ушундай өкүнүчтүү окуяларды угуп келатабыз. Шинжаңдагы өрт көзгөчө көңүл бурулду. Курмандыктардын бири 3 жашар наристе болчу. Ковид учурунда төрөлгөн бала океанды же атты көрбөй кетти, дүйнө менен кош айтышты. Мындай трагедияны жүрөгүңө катуу кабыл аласың да. Кытайда үй бүлөлүк баалуулуктар абдан күчтүү. Көпчүлүк үчүн коронавируска каршы чаралар ошол баалуулуктарга, Кытай маданиятына төп келбейт. Режим катуу көзөмөлгө алып келгени менен эл түрмөдөгүдөй жашагысы келбейт. Менимче азыр каксалар биз туткундай болуп жашагыбыз келбейт дегенди ишарат кылды.
Үрүмчүдөгү трагедия уйгурлардын Шинжаңдагы калган улуттук азчылыктардын аянычтуу абалын дагы бир жолу эске салды. 28-ноябрда Вашингтондо үрүмчүдөгү кырсыкта каза болгондорду эскерүүгө чогулгандар мамлекеттик департаменти Кытайдын уйгурларга кылган мамилесине байланыштуу билдирүү кылууга чакырышты. Уюштуруучулардын бири Салих Худаяр АКШ бийлиги уйгурлардын геноцидин токтотуруу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө тийиш деп айтты. Ал эми Associated Press агенттиги Швейцарияда Бозгунда жашаган Шинжаңдык уйгурдун видеосун жарыялады. Абдулхафиз Мухаммед Эминдин айтымында өрттө анын таежеси менен анын балдары каза болгон.
Кытай өкмөтү уйгурларды тигил же бул ыкма менен дайыма куугунтуктап келет. Мен муну жек көрөм. Бул жолу да уйгурлар үйлөрүндө камалып калып, өрттөн каза тапканда жардам ала албай калган. Мен Кытай өкмөтүнүн таежемдин өлүм үчүн ким жооп берет деп сурай берем. Жаш балдары бар болчу. Жүрөгүм сыздап атат. Бирок колуман эмне келмек эле. Көз жашым кургай элек. Ойлосом, эстесем эле демим кысылып кетет. Куткаруучулар полиция келгенден кийин имаратка дароо кире алган эмес. Аларга толгон токой тосмолордон ашып өтүүгө кулпуланган эшиктерди ачууга туура келген. Жакын турган үйлөр торолгон. Алар киргиче ичиндегилер өлүп калды. Албетте эл ачууланат.
Сетик, сиз кандай дейсиз? Эл аралык коомчулук Шинжаң маселесине жетиштүү көңүл буруудабы? Анан Бейжин ушул талаптарга, үндөөлөргө кулак салабы?
Дүйнөлүк коомчулук аздыр көптүр көңүл буруп атат деп ойлойм. Бирок мындай бир чоң маселе катары көп мындай карабагандай эле го боюнча дагы эле Украина темасы номер бир боюнча. Мисалы ошо Корея же болбосо Жапон, ошо алдыңкы ошо Кытайдын кошуна маалымат булактарынан же болбосо мына батыштын маалымат булактарынан берилип атат, бирок мындай өтө чоң көңүл бурулган топ ньюс деп берилбей эле тургандай да мындай берилип атат арине. Оюмча бул дүйнөлүк коомду деле эске алып атат болуш керек. Борбордук бийлик өзгөчө мунун баарын жаап коюуда аскерди колдонбой турганы балким дүйнөлүк коомчулукту эске алып эмбарго санкциялардан мүмкүн эске алып азырынча ошо полиция менен эле сүйлөшүп атканынан балким кабардыр деп мен өзүм кабыл атам.
Нива, and what is next?
Нива, эми эмне болот? Бийлик диалогко даярбы же нааразылардын добушун күч менен басып куугунтукка күбө болобузбу?
Harsh crackdown and suppressions.
I think it's very hard to predict because many
алдын ала бир нерсе айтуу абдан кыйын. Эмне дегенде окуялар өнүгүп жатат. Бул программага келердин жуу алдында Кытайдын мурдагы лидери Цзян Цземиндин 96 жашында дүйнө салганы тууралуу кабар тарады. Бийлик коопсуздук чараларын күчөтүшү мүмкүн. Себеби буга чейин да жогорку жетекчилер каза болгондо коменданттык саат, башка чектөөлөрдүн киргизилгенин билебиз. Улуттук аза күтүү жарыяланганда көп нерселерге жол берилбейт. Экинчи жагынан маркумду азыркы лидерге караганда жакшы көргөн, саясатын жактаган аткаминерлер жок эмес. Алар да көчөлөргө чыгыш ыктымал. Буга чейин андайга күбө болгонбуз. Эл Цзян Цземинди жакшы көрчү. Ал 5-6 тилде эркин сүйлөп, экономиканын гүлдөп өсүшүнүн артында турган саясатчы деп билишет. Менимче окуялар кандай өнүгөрүн алдыңкы 1-2 жумада көрөбүз. Бийлик азыр нааразылыгын билдирип чыккандарга каршы ашыкча күч колдонуудан, аскерлерди ачыктан ачык тартуудан карманууда. Бирок акцияларга катышкандарды аныктап, камакка алуу үчүн көзөмөл салуучу технологияларды пайдаланат деп ойлойм. Андай ишти ачык эмес жашыруун жүргүзүшөт. Бээжин бийлиги батыштын санкцияларынан коркпойбуз деп айтып келгени менен өндүрүш чет өлкөлөргө байланган. Жогорку аткаминерлер да байлыгын батышта сакташат. Акчасын Швейцария, АКШдагы банктарда кармашат. Алардын балдары Америка же Европада жүрөт. Айтайын дегеним, Кытай жетекчилиги батыштын жазалоочу чараларынан чочулайт. Ошондуктан аскердик күчтү колдонууга барбай турат.
We see that, you know, they are not immediately using the military force.
Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн биз Кытайдагы соңку нааразылык акциялары жөнүндө сөз кылдык. Программабызга Гонконгтук аналитик Нива Яо жана чыгыштануучу Сейтек Качкынбай катышты. Биздин берүүлөрүбүздү Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан, ошондой эле сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Фрагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта калыңыз.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берүүлөрүн уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 2-декабрь жума күнкү кечки берүүлөрүн уктуңуз. Бишкек студиясында уктурууларды бир жума бою мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан эфир аркылуу чыкканча эсен туруңуз.